Keke Keçi Saat JT.
Азаттык плюс жаңырып жатат. Студияда сиздер менен мен Азада Касмалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов.
Кутман кечиңиздер менен. Берүүбүз адаттагыдай эле алгач күндүн орчундуу окуялары менен баштасак.
Президенттин кичүү уулу Максим Бакиев мамлекеттик кызматка келди.
Менин балдарым эч качан Кыргызстанда болуп аткан бирден майда болобу, чоң болобу бир бизнести аралашпайт.
Бүгүн Баткен областынын 10 жылдыгы белгиленди.
Учурда кыргызстандыктардын алган айлыгы өздөрүн канааттандырабы?
Айлык эми канча айта албаймын, но все равно ал жетпейт. Күнүмдүк тамак аш, обед, жол расход.
Бул жана башка баяндар бир аз убакыттан кийин эфир толкунда толугу менен жаңырат. Ага чейин кесек жаңылыктар түрмөгүндө. Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Өзбекстан Кыргызстанга газ бере баштады. Кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү бүгүн газ маселеси боюнча жогорку кеңеште маалымат беришти. Биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров кыргыз тарап Өзбекстанга газ боюнча карызды 1-декабрга чейин төлөп берүү тууралуу милдеттеме алгандан кийин расмий Ташкент көгүлтүр отунду кайрадан жибере баштаганын билдирди. Ушул жылдын 22-сентябрында карыздын айынан Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү таптакыр токтотуп, түндүк аймагына көгүлтүр отун берүүнү 30% кыскарткан болчу. Келерки жылдан баштап электр кубатына тарифтер жогорулайт. Бул тууралуу жогорку кеңеште 1-вице-премьер-министр Акылбек Жапаров билдирди. Энергетика маселелери боюнча өкмөт атайын комиссия түзгөнүн, комиссия электр жарыгын өчүрүүнү азайтуу сыяктуу бир катар маселелерди карай турганын айтты.
Тарифтер көтөрүлөт, бирок биз кантип элге жардам беребиз? Механизмдерин иштеп чыгып атабыз. Бир узун көчөдө баарына жардам бере албайбыз, бирок ошол жерде жашап аткан колунда жок жетим жесирлерге түздөн түз компенсация кыла турган тарифтин көтөрүлүшүнүн механизмин иштеп чыгып атабыз,
деди Кыргызстандын 1-вице-премьер-министри Акылбек Жапаров. Баткенде негизги көйгөй суу менен жол. Президент Курманбек Бакиев бул тууралуу Баткен облусунун 10 жылдыгына арналган салтанатта билдирди. Аймактын өнүгүшүнө чек ара, суу жана жол сыяктуу маселелердин чечилишине мамлекет мындан ары жигердүү жардам бере турганын айтты. Аймакта 200 жакын айылдын теңинен көбү таза суу менен камсыз болгон. Суу маселесин чечүү үчүн өкмөт аймакта кошумча дагы 6 канал курууну пландап жатат, дейт Бакиев. Ош Исфана жолунун оңдогу Европалык өнүгүү жана реконструкциялоо банкы 35 миллион доллар насыя берет. Кыргыз өкмөтү аталган банк менен насыя тууралуу келишимге кол койгонун президент Курманбек Бакиев Баткендеги иш сапарында билдирди. 50 чакырымга созулган Пүлгөн Бүргөндү жолунун курулушуна жана Сок дарыясына көпүрө салууга 280 миллион сом жумшалганын айтты. Кыргызстандын 7-чи облусу Баткен мындан 10 жыл мурун аймакка куралчан топ кол салгандан кийин түзүлгөн болчу. Мындан ары Кыргызстанда 3 мартта туу күнү белгиленет. Жогорку кеңеш Кыргызстандын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоорун карады. Ага ылайык мындан ары 3 март туу күнү деп белгиленди. Бул тууралуу парламенттин басмасөз кызматынан кабарлашты. Кыргызстанга Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү келет. Дүйнөлүк банктын директорлор кеңешинин делегация 31 октябрдан 4 ноябрга чейин болот. Бул тууралуу банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Директорлор кеңешинин мүчөлөрү Дүйнөлүк банктын каржылыгы астында ишке ашчу бир катар долбоорлорду карашат. Ошондой эле алардын президент Курманбек Бакиев, өкмөт мүчөлөрү, эл аралык каржы институтунун өкүлдөрү менен жолугуу күтүлүүдө. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктарды Прагадан Венера Сагындык кызы сунуштайт.
Евробиримдиктин лидерлери климаттын өзгөрүшүн токтотуу жолдорун талкуулашат. Брюссельдеги жыйында аба ырайындагы өзгөрүүлөргө каршы атайын фондко чамасы чарк өлкөлөр кошчу каражатты табуу маселеси сөз болот. Айрым өлкөлөр евробиримдикке мүчө казнасы каржалган тараптар бул фондко азыраак акча кошсун деп сунуш кылышкан. Брюссель маселени улуттар уюму декабрда өткөрө турган глобалдык климат боюнча дүйнөлүк жыйынга дейре чечүүнү көздөп жатат. Иран өзөктүк программасы боюнча кызматташуудан баш тартканы кабарланууда. Кечээ Тегеран атомдук энергия боюнча эл аралык агенттикке улуттар уюмунун кызматташуу тууралуу сунушуна жооп катын тапшырган. Иран же МАГАТЭнин өкүлдөрү азырынча расмий билдирүү жасай элек. Бирок батыштык айрым маалымат каражаттары европалык дипломаттарга шилтеме жасап, Иран ал катында улуттар уюмунун башкы сунушун четке какты деп жазып чыгышты. Интернетте латын арифинде жазылбаган аталыштар киргизилет. Буга чейин интернетте домендик жана башка аталыштардын баары латын тамгасы менен жазылып келсе, эми араб, кытай жана башка тилдерде колдонула баштайт. Интернеттеги домендик жана башка аттарды тескеген ICANN уюму бүгүн Сеулдагы жыйында ушундай чечимди жактырды. Украинада чучук оту мооусуна байланыштуу мектептер жабылып, коомдук жыйындарга тыюу салынды. Украин бийликтери өлкөдө чучук оту мооусунан алгачкы адам көз жумганы ырасталган соң, мектептерди 3 жумага эс алууга таратып, коомдук жыйындарга тыюу салып, элдин ар бир каттоосуна чектөө киргизишти. Түркмөнстанда көз карандысыз эколог 5 жылга түрмөгө кесилди. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму билдиргендей, кесиби боюнча биолог Андрей Затока айлана чөйрөнү коргоо бейөкмөт уюмун жетектеп келген. Өкмөт ал уюмду 2003 жылы жаап салган. Андрей Затока өткөн аптада Дашогуз шаарындагы базарда белгисиз бирөө ага кол салганда андан коргонууга аракет кылган жеринен кармалып, абакка отургузулган болчу. Сотто ага мыйзамсыз курал жарак соодалаган, алып жүргөн деген кинелер тагылды. Ага Түркмөнстандан кетүүгө тыюу салынган эле. Президент Медведев Сталиндин доорундагы саясий кыргынга эч кандай актоо жок деп билдирди. Бүгүн Орусияда советтик доордогу саясий курмандыктарды эскерүү күнү. Ага байланыштуу Орус президенти Дмитрий Медведев 30-жылдары андагы Советтер Союзунда элдин эң мыкты алдыңкы уул кыздары саясий куугунтуктун курмандыгына чалынып, массалык түрдө өлтүрүлгөнү тарыхтагы эң чоң трагедиялардын бири деп белгиледи. Эл аралык жаңылыктарды мен Венера Сагындык кызы сунуш кылдым.
Сиздер жаңылыктардын кыскача гана топтому менен тааныштыңыздар. Азаттыктын интернет баракчасында алар толугу менен орун алган. Ал жерде кызыктуу баяндар, интервьюлар жана мультимедиалар коюлган. Баш багып туруңуздар, шилтеме Азаттык чекитке эже.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми бүгүн күндүн негизги баянына орун беребиз. Президент Курманбек Бакиевдин кичүү уулу Максим Бакиевди өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчылыгына дайындашы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Ак жол фракциясынын айрым депутаттары Максим Бакиевди мыкты ишкер, инвестиция тартуу боюнча жөндөмдүү адис катары баалашууда.
Байкоочулар болсо, президент мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдуу отуну бузуп, өзүнүн жеке үй бүлөлүк бийлигин чыңдоого аракет кылып жатканын белгилеп жатышат. Темага кабарчыбыз Аманбек Тилденбай кайрылат.
Президенттин кенже уулу Максим Бакиевдин мамлекеттик кызматка дайындалышы менен Курманбек Бакиев өзү мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамды отуну бузууга жол берди, дейт экс спикер Мукар Чолпонбаев.
Кызматкерлер жөнүндөгү законда көрсөтүлгөн бир структурада бири бирине баш ийип иштөөгө жол берилбейт деп турат. Анан бул жерде болсо прямой баш ийип атпайбы алган.
Мукар Чолпонбаев белгилегендей, мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдын 11-чи беренесинин 8-чи бөлүгүндө мамлекеттик кызматта туруп түзмө-түз баш ийген же көзөмөлүндө ата энеси, аялы же күйөөсү, эркек бир туугандары, эже карындаштары жана балдары, жакын туугандык байланыштары барларга чектөө коюлат деп жазылган. Коомчулукта Максим Бакиев иши жүрүшкөн ишкер катары эле эмес, бизнес сөйрөсүнө көзөмөл жүргүзүп келген кожоюн катардагы аты аталып келет.
Мурда Гомельске башкарып келген, анткени аны биздин президентибиз Бакиев башкарган эмес, а эми ачык башкарууга өттү.
Ал эми бир катар саясат таануучулар, Ак жол партиясынын айрым мүчөлөрү Максим Бакиевдин жаңы кызматка дайындалышы менен өлкөгө келүүчү инвестициялардын саны өсүп көзөмөлгө алынарын, жаңы нукта экономикалык жактан өнүгүүлөр болорун айтышууда. Парламенттеги Ак жол фракциясынан депутат Махамаджан Мамасаидов президенттин өз уулун мамлекеттик кызматка койгонун толук колдоорун айтты.
Бул дайындоо мен ойлойм абдан бир жакшы болуптур. Мен Максим Курманбековичти аябай жакшы билем. Окуп жүргөн кезинен баштап билем. Ал ушундай иштер менен аналитикалык мамдай акыл ой жүргүтө турган жигит. Мен ойлойм ушул багытта бир топ иштерди амелге ашырган тажрыйбасы бар жигит ушул иштерди жакшы алып кетет деген толугунча менде оюм бар.
Экс спикер Мукар Чолпонбаев болсо
мунун кесепети мындай, кээ бир саясатчылар мисалы Марс Сариевдер айтып атпайбы, бунун бизге пайдасы бар, анткени себеби бүт баарына үй бүлө жооп берет дейт. Качан жооп берет алар? Акаевге окшоп жеп жеп алып туруп кетип калса, биз аны эмне Италиядан издейбизби же Израилден издейбизби? Булар болсо дагы жейт жейт да анан ошол бойдон качып алып жок болот да, ким сурайт аны?
деди Мухар Чолпанбаев. Парламенттеги СДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина.
В многих развитых странах неприемлемы. Вы, наверное, знаете пример Франции.
Мындай дайындоолор өнүккөн көп өлкөлөрдө туура эмес кабыл алынат. Мисалы, Франциянын президенти Николя Саркози өзүнүн уулун жогорку кызматты ээлөөгө уруксат бергенде жалпы Франция үй-бүлөлүк башкарууга каршы турушпадыбы? Бул анын уулунун жакшы же жаман да эмес, демократиянын принциптерине туура келбегендиктен улам француз эли каршы болушту.
Противоречит, наверное, формам демократии, принципам демократии.
Мындан 3 жыл мурда Максим Бакиевти эл аралык издөөдө жүргөн Орусиянын жараны Борис Березовский менен жакын байланышта экендиги, Березовский Кыргызстанга келип кеткени тууралуу парламенттин буга чейинки чакырылышындагы депутаттар ызычуу көтөрүшкөн. Ошол учурдагы депутат Мелис Эшимканов мындай деген эле.
Мен толук чыны менен бир эмес эки жолу келген, бул былтыр келген, июлдун ортосунда. Анан быйыл келип кеткен. Ошол өзүнүн жанагы бизнес кызыкчылыгы боюнча.
Ал эми президент Курманбек Бакиев 2006 жылы улуттук каналдын ошол кездеги жетекчиси Кыяз Молдогасымовго интервью берип жатып,
менин балдарым эч качан Кыргызстанда болуп аткан бирден майда болобу, чоң болобу бир бизнести аралашпайт. Кимдедир менин балдарымды ушинтип жамынып, чоң баласы, кичүү баласы дегендерге общий ишенишкен. Менин бир туугандарым атайы мындай каралап неме кылганы, бул саясатчылар жасаган.
Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Эми кезек эл аралык баянда. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бейшемби күнкү жабык жыйынында Ооганстандагы жагдайды талкуулады. Уюмдун бул өлкөдө иштеген кызматкерлерин коргоо үчүн баш катчы Пан Ги Мун кеңештин мүчөлөрүнөн жардам сурады. Ушундай эле өтүнүч менен бүгүн ал башка ассамблеянын делегаттарына кайрылган жатат. Толугураак Эсенбай Нурышевдин материалында.
Ооганстандагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасына бир аптадай убакыт калганда бул өлкөдө кырдаал кескин курчуду. Шайлоону колдогонубуз үчүн биз башкы бутап ала баштадык, деп айтты баш катчы Пан Ги Мун жыйындан кийин журналисттерге. Бейпилдик күчтөрүн эске албаганда ушул жылдын башталышынан бери эле уюмдун миссиясында иштеген 27 кызматкердин өмүрү кыйылды. Алардын көбү Ооганстанда калганы Пакистанда набут болду. Ушул аптада эле Кабулда талиптер уюмдун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясына кол салып 5 кызматкерге ок жаңылды, жоон тобу жарадар болду. Пан Ги Мун кеңсе кайтарган күзөтчүлөрдүн эрдигин жогору баалады.
I told the Security Council of the heroism of the security officers of UNAMA.
Коопсуздук кеңешине миссияда иштегендердин каармандыгын маалымдадым. Бери дегенде бир саат ичинде алар кол салгандардын мизин майтарып, алар менен имараттын ичинде жана чатырында аткылашып, кызматкерлерди калкалап жашынып калганга мүмкүндүк беришти. Болгондо да автоматчан талиптерге күзөтчүлөр жалаң тапанча менен каршылык көрсөтүштү. Алардын мындай эрдигисиз курмандыктар көп болмок, деп айтты баш катчы. Кечеги жабык жыйындан саал мурдараак баш катчы уюмдун миссиясы Ооганстанда кала турганын бышыктаган эле.
We must realistically assess the situation and put in place more effective protections.
Кырдаалды реалдуу баалап, кызматкерлерди коргоонун алда канча натыйжалуу чараларын көрүшүбүз керек. Анткени алар маанилүү милдеттерди аткарып жатышат, деп көрсөттү Пан Ги Мун. Бул жагынан баш катчы коопсуздук кеңешине алдыдагы бир нече күн ичинде аткарыла турган айрым тыкыр чараларды сунуш кылды.
We are considering a number of immediate short-term measures. Those include consolidating UN staff in Kabul.
Кыска мөөнөттүү кечиктирилги сыкмаларды карап жатабыз. Кабулда жана жалпы өлкөдө миссиянын кызматкерлерин бириктирүү, кошумча коопсуздук күчтөрүн тартуу жагы пландалууда. Эл аралык коомчулукту бул иштерге бизге жардамдашууну суранабыз, деп билдирди баш катчы. Пан Ги Мун ушундай эле маанидеги чакырык менен бүгүн башка ассамблеянын мүчөлөрүнө кайрылганы жатат. Бейшемби күнү ал уюмдун дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндө иштеп жаткан миссия башчылары менен телеконференция өткөрдү. Коопсуздук кеңеши баш катчынын жабык жыйындагы билдирүүсүн бир добуштан колдоп бекитти.
Бул Прагадан Эсенбай Нурышевдин материалы болду. Кобода Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов жана кесиптешим Айзада Касымалиева көз алып барабыз. Программабыздын уландысында дагы кызыктуу баяндар күтүп турат. Биз менен калыңыздар.
А 29 октябрда комсомолго 91 жыл толду. 1918 жылы СССРда жаштардын саясий уюму түзүлгөн. 1977 жылы комсомолдо 14 жаштан 28 жашка чейинки 36 миллион адам мүчө болчу. Кыргызстанда болсо биринчи жолу 1918 жылы Кызыл Кыя шаарында 15 адамдан турган алгачкы комсомол уюму түзүлгөн.
Ушул тапта комсомол уюмуна карата ар кандай көз караштар бар. Айрымдар убагында комсомол жаштар уюмуна мүчө болгондоруна сыймыктанса, башкалар уюм адам укук аймактарын тебелеп келген деп сынга алышууда. Биздин кесиптештер Атамекен партиясынын жаштар канатынын жетекчиси Жомарт Сапарбаевке комсомол тууралуу ой пикирлерин сурап кайрылган эле. Анда ошол маек беребиз.
Ушул СССР убагында жалгыз жаштардын саясий уюму болгон комсомолго сиз жаш саясатчы катары кандай баа берет элеңиз, деле кандай көз караштасыз?
Тилек каршы биз комсомолду көрбөй калдык. Бул бир ал эми саясий жана демократиялык принциптер тарабынан карасак, албетте комсомол жалгыз ушу альтернатива жок жалгыз бир саясий уюм болгону бул терс көрүнүш азыркы убакка. Мүмкүн ал убакта албетте СССР убагында саясат ошондой болгон, мамлекеттик саясат ошондой болгон, ошондуктан керектүү нерсе болсо керек.
Жомарт, айтсаңыз, азырда ушундай ойлор бар, убагында комсомолго мүчө болуп жүргөн ага эжелердин айтымында азырдагы ушул жаштар саясаты жаатында ушул комсомолдон комсомол уюмуна карата ошол саясаттан да азыр колдонсо болот деген пикирлер бар да, ушуга кандай карайт элеңиз?
Толугу менен ушул комсомолду айрап келиш же ошондой уюм түзүүгө аракет кылыш бул менин оюм боюнча туура эмес нерсе.
Негизи ушул комсомолду мындай жактагандар бир жээкте анан комсомолду бул адамдардын укугун тебелеген уюм болгон, адамдардын укуктарына көз көңүл бурган эмес деген ойдо болгондор дагы бар экинчи жээкте. Сиздин оюңузча ушул кандай баа берет элеңиз, жаштардын өзүнүн оюн айтканга бөгөт койгон уюм болгон, партиянын гана айткандарын мындай аскер катары кыласың деп талап койгон уюм болгон дегенге кандай баа берет элеңиз?
Эми бул жана эле комсомол эмес, өзүңөр билесиңер, СССР убагында толук мамлекетте ошондой болгон, канча гана биздин жарандар атылып кетти, башка бир башка ойлорду же альтернативдүү идеяларды сунуш кылганы үчүн. Ошондуктан албетте башка альтернативдүү ой пикирди кабыл албаган уюм катары бир четинен белгилүү, бул албетте же терс нерсе азыркы убакка. Болгону гана биз аны тарых катары кабыл алышыбыз керек. Биздин тарыхта комсомол болгон, биздин аталар, биздин ата энелер комсомолдо болушкан, ошондуктан болгон нерсе дей эле кабыл алуу керек менин оюм боюнча.
Бул Ата Мекен саясий партиясынын жаштар канатынын жетекчиси Жомарт Сапарбаев болду. Ага биздин кесиптешибиз Айгүл Жүншалиева суроолорду узатты. Айзада, сен комсомол болдуң беле?
Жок, мен пионер дагы болбой калгам, жетишпей калгам.
Өкүнүчтүү. Мен болсо бир ай комсомол болгонмун,
бирок эми октябрьчи болгом.
Абдан жакшы. Уктуруубуз улантабыз, сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар.
Мыйзамды бузган балдарга ар тараптан жардам көрсөтчү өлкө боюнча жападан жалгыз борбор Баткен шаарында жайгашкан. Таяныч аттуу бул борборду Улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФ ачкан.
Биздин кабарчыбыз Эленора Бешимбек кызы Баткенде болуп, ушул борбордо да болуп, анын иши абалы менен таанышып келген. Анда ошол баянды тыңдасак.
Ак сүттүн берген апамдай, тынчалык эч нерсе салбай, окуучу билим алсын деп.
Белгилүү себептери менен атын өзгөртүп, болордап аткан 13 жашар кызды Айзада деп атап коюлум. Айзада таяныч борборунда 7 айдан бери тарбияланып жатат. Бул борборго анын эжеси да келчи эле, бирок жакында оору кылганы үчүн ал кесилип кетти. Таянычтын социалдык кызматкери Айнура Гапарова Айзаданын мүнөзү, жүрүм туруму эжесинен таптакыр башкача экенин айтты.
Айткан жумушумду, айткан тапшырмамды так аткарып, өз убагында келип, өз убагында аткарып бере алат да. Балдарга дагы жакшы эмелерин айтып, насааттарын айтып, балдарга жардам берет да. Анан өзүнүн үй бүлөсүн аябай жакшы көрөт. Апасы өз айткандай, кызды эңсеп эме кылган экен, эркелетип өстүргөн экен чоң кызынычы. Муна кызы эми күйүмдүү да, апасынычы үй бүлөсүнө күйүмдүү бирок.
Жашы жете элек өспүрүмдөр иши боюнча инспектор Гүлзат Бектурсунова Айзаданын эжеси байкес менен чогуу уурулук кылганын маалымдады. Бул борборду ал кызга канчалык жардам беришсе дагы терс жолго баруудан сактап кала алышкан эмес.
Ошо 13 уурулукту ошо жалгыз кыз өзү кылды да. Суракта болуп атып уурулук заявление түшкөн, ошонун арасында эле сурак берип атып кетип атып уурулук кылат да. 13 жолу болгон ошо уурулукчу. Акча 70,000 акча урду алган эмеде общийде. Анан кийин ошо
базардан урташкан да?
Жок, квартирага, квартирный кража бар полностью. Ошо алтын буюмдар.
Баткен шаарындагы таяныч борбору ЮНИСЕФ тарабынан ушул жылдын апрель айында ачылган. Аталган уюмдун балдарды коргоо программасынын координатору Елена Зайченко иликтөөнүн натыйжасында Баткен району боюнча кылмыш каралашып жаткан балдар саны салыштырмалуу көп экенин билдирди. Мындай балдарды дароо абакка жөнөтпөй, ушундай борборлордун жардамы менен тарбия берүү маанилүү экенин баса белгиледи.
Поэтому родилась идея, так как сейчас ювенальная юстиция, она все.
Мына ушундай себептен улам борбор ачуу зарылчылыгы келип чыкты. Азыр Кыргызстанда ювеналдык юстицияны түп тамырынан бери реформалоо иш аракеттери жүрүп жатат. Ошондуктан кылмышка аралашкан балдарды тарбиялоо үчүн борбор ачылды.
Өзү битта кулагы төрттө.
Азыр таяныч борборунда 18 бала тарбияланып жатат. Алардын 10 райондук ички иштер бөлүмүндө каттоодо турат. Баткен районундагы үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Мамлекет Салихова борборда кылмышка барган балдар менен кошо алардын айланасында жүргөндөр да кошо тарбияланарын билдирди.
Вор, да? Мы когда его приводим, у него есть свой круг.
Мисалы, ору кылган баланы алалы. Ал баланын жанында сөзсүз анын иштерин аралашып жүргөн достору болот да. Биз алардын ичинен өтө берилгендерин алып келип, чогуу тарбиялайбыз.
Их самых заялых вместе приводим и здесь вместе воспитываем.
Пажиип тажим кунарым, мугалим алтын чынарым, сүйүктүү эже агайым.
Ал арада таяныч борборунда тарбияланып жаткан Айзада оорулук кылып кармалып кеткен эжесинин тарбиясынан тыш бул жерде көп нерсени үйрөнүп жатат.
Компьютер үйрөндүм, адаптүүлүк, сылыктыкты, сураттарды үйрөндүм, башка сабактардан үйрөндүм.
ЮНИСЕФ кыргыз өкмөтүнө ювеналдык юстиция же жашы жете элек өспүрүмдөрдү кылмыш жообуна тартууну жумшартуу боюнча мыйзам долбоорду иштеп чыгууга жардам берди. ЮНИСЕФ кылмышка аралашып калган балдарды абакка жөнөтпөй, таяныч сыяктуу реабилитациялык борборлорду тарбиялап, оң жолго салуу өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун санын азайтуунун натыйжалуу жолу экенин эскертип жатышат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Берүүздү дагы эле аймактык баян менен уланталы бүгүн Баткен облусунун 10 жылдыгы белгиленди.
Бул мааракелүү майрамды уюштуруу үчүн Баткен шаарындагы мектептердин жогорку классынын окуучулары менен студенттер 2 жума убакыт бою сабактан четтетилип майрамга катуу даярдык көрүшкөн экен. Майрам алдындагы жүргөн даярдык жөнүндө кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын тыңдасак.
Баткен облусу мындан 10 жыл мурда 13 октябрда өлкө жетекчисинин жарлыгы менен түзүлгөн. Бул юбилейлик салтанатты белгилөө үчүн облустук жетекчилик жыл башында иш чара кабыл алып, мамлекеттен майан алган атуулдардан 2 жолу каражат топтоп марафон өткөрүп, майрамды жогорку деңгээлде белгилөөгө жакшы эле аракеттерди жасап жаткандай. Бул датага деп башталган социалдык объектилердин курулушу бүтпөй калгандыктан майрамды белгилөө айдын акырына жылдырылган. Акыркы 2 жумадан бери жергиликтүү студенттер менен жогору класстын окуучуларын сабактан бошотуп, биротоло майрамдык оюн зоокко даярдоо үчүн чыгарды. Ленин атындагы орто мектептин окуучусу Санжарбек президент келет экен деп катуу даярданып жатабыз. Акыркы 2 күндөн бери түшкү чайда берип жатышат. Ал эми окуу болсо токтогон дейт.
Атым Санжар болот, 10 классынын окуучусумун. Ленин мектебинде окуйм. Ошо 3 жумадан бери маршрутка келгенбиз. Обеди 2 күндөн бери обед берилип атат, азырынча обед жок. Ошо келип машыгып, андан да Бакиев келет деген экен, ошого жакшыраак кылып эми кыйналып атат, эми канчалык болсо машыктабыз.
Сабакчы.
Сабак азыр каникулга чыгып кеткенбиз 3 жумадан бери.
Дейт мектеп окуучусу Санжарбек. Аталган мектеп директору Уларбек Арапов болсо өлкө жетекчиси келип жатса, анан баарыбыз жапа тырмак аракет кылышыбыз керек да. Шаарды тазалоо майрамдык оюн зоокко болуп, жалпысынан бул иш-чарага 1200 бала тартылганын айтат.
Баткендин 10 жылдыгына буга президентибиздин катышуусу күтүлүп атат. Мына ошол үчүн бүт облусубуздун, шаарыбыздын бүт коомчулугу ушул нерсеге жапа тырмак аракет кылып чыгып атабыз. Биздин мектептен ушул азыр 600 окуучу тартылып, алар массовканы жасап атышаттар. Ал эми азыр болсо бул 600 жакын окуучу уборкага чыктык да, ошо шаарды тазалап эми майрамдык. Бул менимче мындай атуулдук дагы парзыбыз деп ойлойм да. Ошондо 1200 бала ушундай иштерге тартылып атат.
Булар сабактан окуулары кандай болот эми?
Сабактары эми биз ойлоп атабыз, ушул каникулдардын эсебинен гана бир жетишип алганга аракет жасайбыз го.
Дейт Ленин атындагы орто мектептин директору Уларбек Арапов. Ал эми Баткен шаарынын тургуну зыйнат болсо бир күндүк майрам деп канчалаган убарагерчилик, окууну үзгүлтүккө учуратуу, каражат кетиргенден көрө бир бала бакчаны ушундай аракет менен курушса жакшы болмок деген пикирин айтат.
Азыр ушул 10 жылга карата майрамга каражаттар сарпталып жатат, окуудан да алып калып атат азыр окуучуларды. Жүгүр жүгүрдүн ордуна азыр бир бала бакча куруп койсо ошол жакшы болмок,
деди зыйнат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Учурда Кыргызстанда орточо айлык акы 5000 сомдун тегерегинде, бирок бул сумманы дагы көпчүлүк адамдар ала алышпагандыгы эчкимге деле жашыруун болбой калса керек.
Азыркы маалда кыргызстандыктарды алган айлыгы канааттандырабы? Бул суроого кабарчыбыз Акан Иманов жооп издеген. Анда чогуу тыңдасак.
Чынар айым бир нече жылдан бери Бишкектеги бюджеттик мекемелердин биринде эмгектенип келет. Жолдошу экөө учурда эки уулду тарбиялап, оокат кылышууда. Бул үй бүлөнүн бир айлык кирешеси 12000 сомго жакындайт. Бирок бул каражат алардын керектөөлөрүнө толук түрдө жетпейт. Баардыгы кымбат, кайда баспа, акчасыз күн кечирүүгө мүмкүн эмес, дейт ал.
Айлыгы мен канча айта албаймын, но все равно ал жетпейт. Күнүмдүк тамак аш, обед. Жол расход. Экөөбүз иштейбиз. Мен жолдошум да иштейт. Эки балабыз. 70-чи мектепте окушат. Балдардын окуусу азыр өзүңөр билесиңер. Окутканга балдарга акча кетип атат. Ну азыр 6 алышат тура, 6. Хотя бы 10-12 алса. Күнүмдүккө жетмек. Свет кымбаттап атат. Квартплата кымбаттап атат. Туура өзүңөр билесиңер.
Азыркы маалда Кыргызстанда орточо айлык акы 5422 сомго барабар. Ал эми бир айлык минималдык керектөө 3571 сомду түзөт. Демек орточо айлык акы менен бир үй бүлөнү багууга мүмкүн эмес. Анткени күндөн күнгө азык түлүктүн, кызмат көрсөтүүнүн баасы өсүүдө. Учурда өлкө боюнча мугалимдердин орточо маянасы 2000 сом. Дарыгерлердики жана илим кызматкерлериники 4000, ал эми банкирлердики 8000 сомго барабар. Кандай болбосо маяналуу же акча табуу ар бир адамдын өзүнө жараша болот. Аракет кылсаң татыктуу жашайсың, дейт жаштардын өкүлү Жеңишбек Бектуров.
Бака өзүм машинем жок, биякта үйүм деле жок, сөздүн ачык айтканда, бирок мага жетип атат да баарын эле. Үй бүлөлүү болгондо кудай буйрулса, эми баягы аракеттенсем, иштеп жакшылап эметсем алган айлыгың да көтөрүлөт. Кээ бирлер бар, айлыгым аз, эчтекеге жетпейт деп айтышат го кээ бирлер. Өзүнөн да өзүң кандай аракет кылсаң ошондой жашап кете аласың,
деди Жеңишбек Бектуров. Учурда Кыргызстандын келечеги болгон жаштар кантүүдө. Алардын айлык маянасы азы канча? Алардын айлык маянасы канча? Азыркы маалда өлкөдө 26000 студент билим алып, аларга айына 250 сомдон стипендия каралган. Бул акча өлкөдөгү эң аз керектөөдөн 16 эсеге аз. Мындай шартта студенттер кантип күн көрүп жатат? Бишкектеги эл аралык университеттин биринде окуган Жомарт Турайымов студенттердин стипендиясы көбөйсө жана жол кире арзандаса деген пикирде.
Өзү башка университетке караганда биздин студенттерге стипендия көбүрөөк берилет, бирок албетте 10 доллар өтө аз. Алган стипендия көпкө деле жетпейт. Бизде тамак картасын сатат, ошону алсаң болот бир айлыгына. Мен бөлүмдө Россияда окуйт, жатаканада жашаганда алардын акчасы жакшы эле берет. 2000-3000 рубльдай алышат. Кисине көбүрөөк кылып студенттерге поддержка кылып, стипендиясын көтөрбөсө деле транспортту арзаныраак кылып скидка алса жакшы болмок. Стипендия көп нерсеге жетпейт, үйдөн акча алам,
деди Жомарт Турайымов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 2 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Кыргызстанда 120000 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам катталган.
Алардын болжол менен 30% жаштар түзөт.
Өлкөдөгү майып атуулардын азыркы социалдык абалы кандай?
Аларды жөндөмүнө жараша жумуш менен камсыз кылуу канчалык реалдуу?
Бул сыяктуу көйгөйлүү суроолорго Азаттык Плюстогу мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиздин айрым жигердүү өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Google телеэкрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы. Ал эми Ордолоочто Керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою студияда сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов жана кесиптешим Айзада Касымалиева болду.
Бир аз убакыттан соң биз кайрадан Оо толкунда кездешебиз, андыктан бизден алыстабай туруңуздар.
Алдыда азаттыктын башка берүүлөрү кетет. Учурашканча.
Суктанып суусап жүрүп кездештим. Сууга сендей калкымдан.
тыңдап сага берилген. Көбүрөк айтчы кебиңден. Таштуу жер бастым күлүмдү издеп, таппадым сенде элимден.